እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን መዓልታዊ ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብምኽንያት ኣብ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ዘጋጠመ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ፈነወ ሎሚ ተመሊስና ኣለና። ናይ ልማዓንቲ ሰሉስ 19 ታሕሳስ 214 ዓ ም ወይ 28 ታሕሳስ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ዜና ብምቕዳም ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ምህላው ዝሕብር ጸብጻብ ብምቕዳም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብዓውዲ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ዝወፈሩ ኤርትራውያን ዝምልከት ሒዙ ኣሎ። ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምፂኹም? ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሃራ ነቶም ብሰንኪ ውግእ ተደኪኖም ዝነብሩ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ይዓፅወን ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን እቲ ክልል ሎሚ ከም ዘፍለጦ ዛግድ 400 ተፈናቐልቲ ናብ ከባቢዮም ተመሊሶም ኣለዉ። ርክብ ህዝቢ እቲ ኮሚሽን ኣቶ እያሱ መስፍን ወራር ሓይሊ ትግራይ ኢሎም ዝገለፅዎ ሰራዊት ትግራይ ብሰንኪ ዝኸፈቶ ውግእ ዝተፈናቐሉ ሰባት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ ኢሎም። ብመሰረት እዚ ይብል እቲ ዜና ኣብ ባህር ዳር ዝነበረ ግዜያዊ መዕቆቢ ስፍራን ካልኦትን ይዕፀው ኣለዉ። ዛግድ ልዕሊ 602,000 ኩንታል እኽሊ ከም ዝተኸፋፈለን ንልዕሊ 3 ሚልዮን ዜጋታት ምድሓን ከም ዝተኸኣለን ኣቶ እያሱ ወሲኾም ገሊፆም ይብል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምእታዎም ተቋሪጡ ዝነበረ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከተማ ደሴን ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞን ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። እቶም ሓይልታት ዘፍረስዎ ዝተባሃለ መመገቢ መዕረፍን መኻዚን ኣፅዋር ዝነበሩ ኣብያተ ትምህርትታት ብምፅርራይ ነቲ መስርሕ ምስትምሃር ክቕፅል ከም ዝተገብረ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ክልቲኡ ከባብታት ብሓይልታት ትግራይ ዕንወት ተፈፂምዎም ዝተባሃሉ ልዕሊ 350 ናይ ውልቀን መንግስትን ኣብያተ ትምህርትታት ስርሖም ከም ዝጀመሩ ወኪልና መስፍር ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ንቀዳማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሑሴን ሮውሌ ብልሽውናን ልዕሊ ደረት ስልጣኖም ከይዶምን ብዝብል ክሲ ካብ ስልጣን ከም ዘባረርዎም ይፍለጥ። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ካልኦት ኣካላትን ግን ድጋፎም ንቀዳማ ሚኒስትር ከም ዘሎ እዮም ዘመልክቱ ዘለዉ። ኣባል ባይቶ ኣሜሪካን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ኦማር እውን ንፕረዚደንት ፈርማጆ ክሳብ እቲ ምርጫ ዝግበር ካብ ከምዚ ዝመሰለ ተግባራት ካብ ምውሳድ ክቕጠቡ ፀዊዖም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ናይ ምብራር ስጉምቲ ንሕጋውነትን ደረት ስልጣን እቶም ፕረዚደንትን ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ። ተንታኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ድምፂ ኣሜሪካን ዝኾነ ሃሩን ማዕረፍ ቅዋም ሶማልያ ኣብዚ መዳይ ኣዝዩ ኣካታዒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ መሰረት ሓበሬታ ሃሩን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንቀዳማይ ሚኒስትር ክሸውም መዝነት ደኣ ይሃልዎ እምበር ንምውራድ ግን ንባይቶኡ እቲ ሃገር ዝግደፍ ምዃኑ ይሕበር። ከም መግለፂ ጋዜጠኛን ተንታኒ ሃሩን ማዕሩፍ ምርጫ እቲ ሃገር ድሕሪ ምንውሑ ኣብዚ እዋን ሶማልያ ኣብ መሰጋገሪ ግዜ ስለ ዘላ ኩላቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ነቲ ዝመስል ተግባር ክወስዱ ከም ዘይኽእሉን ቅዋም እቲ ሃገር ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ንጹር መልሲ ከም ዘይብሉን ይሕበር። ሓድሽ ጭጋረት ቫይረስ ኮሮና ኮይኑ ዝቕሎ ኦሚክሮን ዝሓዞም ሰባት ብልውፅ ዓቕሚ ነፍሰ ምክልኻል ኣጥርዮም ከም ዝረኸብዎም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ተመራመርቲ ኣረጋጊፆም። ውፅኢት ምርምር በቲ ኣብ ደርባን ዝርከብ ማእከል ጥዕና ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞምን ዘይሓዞምን 33 ሰባት ድሕሪ ዘካየድዎ መርመራ እዩ ወግዓዊ ገይሮሞ። እቶም ተመራመርቲ ዓቕሚ ነፍሰ ምክልኻል ኣብቶም ዝተኸትቡ ጎልቢቱ ከም ዝረኸብዎ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብንፅፅር ዝወሓዱ ኦሚክሮን ዝሓዞም ሰባት ካብቶም ብዴልታ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ንኽድቅሱ ከም ዘይተገደዱ እውን እቲ ምርምር ገሊጹ ኣሎ። ምሕር ክትትል ይግበረለይ ጸኒሑ እዩ ኢሉ ዘማረረ ሩስያዊ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብ ለንደን በዕላዊ ናብራ ስደት ከም ዝመረፀ ገሊጹ። ሰበ ስልጣን ሩስያ ንኣንድሬይ ዛካሮቭ ልኡኽ ወጻተኛታት እዩ ኢሎም ሰሚዮሞ እዮም። ቢቢሲ ግና ግብረ መልሲ ሂቡ ነቲ ጠቐነ ከም ዝነጸጎን ንኽቕልበስ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዝነበረት ሳራ ሬንስፎርድ ዝሓለፈን ሓሰ ካብ ሞስኮ ከም ዝሃደመትን ንጠንቂ ስደታ ምስሕሓብ ብሪጣንያን ሩስያን ከም ዝኾነ እውን ገሊጻ። ሓለፍቲ ዘፈር ጥዕና ኣሜሪካ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም ግን ምልክት ሕማም ዘይረኣየሎም ኣሜሪካውያን ተገሊሎም ዝፀንሕሉ ንውሒ ግዜ ንምሕፃር ከምኡውን ምስዞም ኮቪድ ዝሓዞም ሰባት ዝተራኽቡ ካልኦት ሰባት ተወሺቦም ዝፀንሕሉ ግዜ ንምንካይ ወሲኖም ይሰርሑ ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ዝሓዞም ሰባት ንውሒ ዝውሸብሉ ግዜ 5 መዓልታት ክኸውን እዩ። 10 መዓልታት ንክውሸቡ ይግደዱ ነይሮም። ነቲ ቫይረስ ዝተቓልዑ ሰባት ድሕሪ ናይ 5 መዓልታት ውሸባ ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃበ ማእኸል ምቁፅፃር ሕማምን ክንክንን ኣሜሪካ እዩ። ሓለፍቲ እቲ ቢሮ እቲ ሓድሽ መምርሒ ዝተዘርግሐ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ዝግብለሉ ወቕቲ 2 መዓልታት ቅድመን 3 መዓልታት ድሕሪ ኣሰር ሕማም ምርኣዩን ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህናት ሕፅረት ከም ዘጋጠማ ተፈሊጡ። ኣብዞም ዝሓለፉ 50 ዓመታት ቁፅሪ ቀሳውስቲ ብ60 ሚእታ ወሪዱሎ ካብ ኣሶሴትድ ፕረስ ንዝረኸብናያ ዜና ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣሜሪካ ሕፅረት ቀሳውስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣጋጢሙሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 50 ዓመታት መጠን ካህናት ብ60 ሚእታዊ ቁፅሪ ፈለስቲ ድማ ብ75 ሚእታዊ ወሪዱሎ። ነዚ ሕፅረት እዚ ንምቅላል ድማ ናይ ሰበካታት ጉባኤ ካብ ወፃኢ ሃገራት ንምምልማል እናሰርሑ ይርከቡ። ምልመላ ይካየደለን ካብ ዘለዋ ሓንቲ ኣፍሪካ እያ። እምነት ካቶሊክ ብቁልጡፍ እናዓበየ ይኸደለን ካብ ዘለዋ ክፍለ ኣህጉራት ሓንቲ ኣፍሪካ እያ። ቀሳውስትን ፈለስትን ካብ ናይጀርያ ክሳብ ዚምባብዌ ናብ ኣሜሪካ እናኣተዉ እዮም። ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ሒዞም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። ከም ካህን፣ ከም ወኪላት ናይታ ቤተ ክርስቲያንን መምህራንን ኮይኖም የገልግሉ። እቲ ውህደት ወይ ምትሕዋስ ቀሊል ንምግባር ሰባኻታት ጉባኤ ኣብ መንጎ ካህናትን ዘገልግልዎም ኣመንትን ዝህሊ ናይ ዘይምርድዳእ ዕንቅፋት ንምእላይ ናይ ኣዘራርባ ወይ ኣክሰንት ስልጠና ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት የዋድዱ ኣለዉ። ሬቨረንድ ኣትናስየስ ቺዲ ኣብ ኑሎ ዝመለኽዎ ክእለቶም ተጠቒሞም ኣብ ናይ ኣላባማ ናይ ገጠር ከባቢታት ይሰብኩ። ዝሰብኩሉ ንውሒ ግዜ ዝውሰን ዝስበኽ ዘሎ መን እዩ ዝብል ይውስኖ። ዊደዊ ኣብ ዝተባሃለት ንእሽተይ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንዝነብሩ መብዛሕትኦም እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ሰዓዱን ጥሮተኛታትን ኣመንቲ 7 ደቃይቅ እታ ዝመቀረት ናይ ስብከት ግዜ እያ። እቶም ኣብ ኣሜሪካ የገልግሉ ካብ ዘለዉ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ካህናት ሓደ ዝኾኑ ናይጀርያዊ ካህን ንተዛረብቲ ቋንቋ ስፓኒሽ ብ4 ዕፅፊ ግዜ ክምህሩ ይኽእሉ። ብዙሕ ብዝሰበኽካ ቁፅሪ ዝበለፀ ይፈትውዎ ይብሉ። ናይጀርያውያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፁ ከለዉ ፍትሒ ይብሉ ይብሉ ን18 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዘገልገሉ ካህን ኣባልሎ። ምዝማር ይፈቱ፣ ምስዕሳዕ ይፈቱ። እቲ ቅዳሴ ንኽልተ ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል። ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ይብሉ። በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖታዊ ፈለስቲ ካብ 1970 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ 75 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ናይ ጆርጅ ታውን ማእኸል ይገልጽ።
ዜና ተፈጺሞ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቀረባ ዓመታት ፍግረ ወይ ድማ ምብሕጋግ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ዝተረኣየለን ሓያለ ዴሞክራሲያውያን ምዕራባውያን ሃገራት ሓንቲ እያ ክብሉ ነቲ ተሓላቕቲ መሰላት ገሊፆም። ሲድኒ ሰይን ዴሞክራሲ ዓለም ሸታሕታሕ ንክብል ዝገብሮ ዘሎ ብዛዕባ ዝበልዎ ዘለዉ ንኽኢላታት ኣዘራሪባ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፎቶ ክተቕርቦ እያ።
ደገፍቲ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ 6 ጥሪ 2021 ኮንግረስ ንዓወት ምርጫ ጆ ባይደን ካብ ምፅዳቁ ንምግታእ ንካፒቶል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝወረረሉ እዋን ዓለም ሰንቢድ እዩ። ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ የንቆልቁል ከም ዘሎ መፅናዕትታት ኣብ ዘርእሉ ዘለዎ እዋን እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ምልክት ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ህንፃ ዝነበረ ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ሓያል ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ክኢላታት ገሊፆም እዮም። ሓደ ካብቶም ክኢላታት ቶማስ ካርተርስ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ሰላም ካርኔጅ ኢንዳውመንት እዩ። ብራዚል ስለምንታይ ኣብ ኩነታት ዲሞክራሲ ንድሕሪት ትምለስ ዘላ? ከምኡውን ህንዲ ብተመሳሳሊ ንድሕሪት ትምለስ ዘላ? ብራዚል ንድሕሪት መምላሳ ኣብ ቱርኪ፣ ህንድን ኣሜሪካን ይኸውን ምስ ዘሎ ርክብ ዶ ይህልዎ ይኸውን? ብሓፈሻ ብዙሓት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ መብዛሕትኡ በብናይ ባዕለን ምክንያት ይቃለሳዕን ዘለዋ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብዙሓት ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ዘሎ ሓፈሻዊ ስምዒት መንግስታቶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ዜጋታት ነቶም ስርዓታት ክሓቕኑ ከም ዝኽእሉ ንዝገልፁ ሕፅያት ንምድጋፍ ፍቓደኛታት ምዃኖም እዩ ይብል ቶማስ ካርተርስ። ብማእኸል ምርምር ፒው ዝተኻየደ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮም ኣብ ተነቲ መፅናዕቲ ዝተገብረለን ሃገራት 17 ሚእታዊ ሰባት ጥራዮም ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ምቕዳሕ ዝረብሕ እዩ ዝብሉ። 57 ሚእታዊ ቀደም ይፅቡቕ ነይሩ ባህልቲ እዮም። ሪቻርድ ዋት ካብ ማእኸል ምርምሩ ፒው እዩ ከምዚ ኸ ይብል።
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
ሓደ ካብቲ ኣብቲ መፅናዕትና ዝረኣናዮ ነገር ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣድልዎ ዘርኢ ናይ ብሓቂ ስክፍታ ከም ዘለዎም እዩ። ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ እቲ ፀገም ከቢድ እዩ ወይ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝብሉ እዮም። እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ፀገም እዩ ዝብሉ እዮም ይብል ሪቻርድ ዋክ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ እቲ ምስረት ጀሚሩ ዘርእን ግደ መንግስትን ዝምልከት ዓሚቕ ክፍፍል እዩ ዘሎ። ምክፍፋላት እንተሃለዎ እኳ ጆ ባይደን ብምርጫ ተዓዊቶም ንዶናልድ ትራምፕ ምስተክኡ ግን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘሎ ዓለም ለኸ ኣረኣያ ብዘገርም ተመሓሽ እዩ ይብል ሪቻርድ ዋክ።
Liked Biden better than Trump. They like his policies better than Trump. They like to see the United States engage with the rest of the world.
ሰባት ካብ ንትራምፕ ንባይደን ይፈቱ፣ ካብ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ንናይ ባይደን ብዝሐሸ ይፈቱ። ኣሜሪካ ምስ ዝተረፈ ዓለም ፅምዶ ክትገብር ክርእ ውን ይደልዩ። ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ፅምዶ ዝተመስረተ ክኸውን ውን ይደልዩ። ባይደን ኣሜሪካ ናብ ስምምዕ ከሊማ ፓሪስን WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለምን ንኽትምለስ ምስ ገበሩ ብህዝቢ ካልኦት ሃገራት ተመጊሶም እዮም ይብል ሪቻርድ። ክኢላታት ዲሞክራሲ ከም ዝብልዎ ነቲ ዘንቆልቁል ዘሎ ዲሞክራሲ ዓለም ንምዕፃፉ እንተተደልዩ ኣሜሪካ ሱርቲ መረረታት ሰባት ንኽትፈልጥ ክትርዮ የድሊ። ቶማስ ካርተርስ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ሰላም እንዳውመንት ከምዚ ይብል።
at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry.
ብደረጃ ዓለም ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ምስ ዲሞክራሲ ክቃለሳ ክትርኢ ከላ ዜጋታት ስለምንታይ እዮም ዝተቆጥዑ ኢላ ክትሓስብ የድልያ። ዘይሕጉሳት ዝገብሮም ዘሎ እንታይ እዩ? ኣብ ብዙሓት ከም ዝረአ ንፀረ ዲሞክራሲያውያን ዝኾኑን ሃወኽቲ መራሕቲ ንምድጋፍ ዝተቃልዑ ዝገብሮም ዘሎኸ እንታይ እዩ? ብልሽውና ዘሕርቆም እንተኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ቃልሲ ፀረ ግዕዝና ፀቒጣ ክትደፍእን ክትሕግዝን ኣለዋ። ከምቲ ኣብ ፔሩን ቺለን ዘሎ ብዛዕባ ዕብልላ ቁጠባ ዘሕርቆም እንተኮይኑ ክሕግዙ የድሊ ኢሉሎ ቶማስ ካርተርስ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ንዲሞክራሲ ንምክልኻል ዝግበሩ ፃዕርታት ንፕረዚደንት ባይደንን ምምሕዳሮምን ኣብ 2022 ኪንዩኡን ቀዳምነት ዝወሃቦን ብድሆን ኮይኑ ክቕፅል እዩ ይብሉ።
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝሃበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ብብዙሓት ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ኣብ መዳያት ጥዕና ምዝዋር ኡበር ምዝዋር ዓበይቲ መካይንን እቶም ብኮሌጅ ዝመፁ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዝተኣሳሰረ ዓውድታት ክነጥፉ እዮም ዝረኣዩ። ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንከኣቱ ንብዙሓት ዝድርኽ ዘሎ እንታይ እዩ? ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኢንጂነር ኮኸብ ጎይቶኦም ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ንከታተል።
እዚ ቃለ መጠቅ ሕራይ ምበልካ ምስ ምእካ ክኸብ ጎይቶም ቁርብ ንምዕልል ኮነና ሕጂ ኣብምንታይ ነገር ትሰርሐ ኣለኻ ወይ ካብ ብፅ ኣብምንታይ ስርከ ኣለኻ?
ሰላም ኣብርሃም ያነለይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ትካላት ዝኸውን ስራሕ ክበሎ ድሕሪ እዚ ኣብ ኣሜሪካ መፅ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ትምህርቲ ወይ ከዓ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ምምራቐይ ኣብ ሰለስተ ትካላት ኣብ ባንክ ወይ ስፋርጎ ባንክ ብድሕሪኡ ከዓ ሂር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብ ኣርኤምኤስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሪስክ ማናጅመንት ሶሉሽን ዝበሃል ትካል ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ኮይነ ስራሕ ኣለኹ።
ኣብ መነፍሒ ኣብ ኤርትራ electronics and electrical engineering
ማሃርከለኹ ከም ባችለር ዲግሪ ወዲአ ድሓር ናብ ማስተርስ ንምኻድ ናብ ኢምበድድ ሲስተም ወይ ከዓ ክልቲኡ ሶፍትዌር ን ሃርድዌር ኣተሓሒዙ ዝኸይድ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ከምኡ ማስተር ክገብር ድሌት ነርኒ። ኣብዚ ዓዲ መፅኢ ከዓ እቲ ዘድሊ ናይ ማስተርስ ዲግሪ መእተዊ ንዩኒቨርስታት እንዳደለኩ ከለኹ ብዝያዳ ናይ ማህርሺ ዩኒቨርስቲ ትበሃል ረኪበ እሳ ከዓ ዝያዳ ብሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይ ከዓ ኮምፒተር ሳይንስ ዘተኮረ ዓውዲ እዮም ዝህቡ። እቲ ትምህርቲ ሕፅር ዝበለ እንደገና ኣብ ሓደ ሶፍትዌር ዘተኮረ ብምዃኑ ከዓ ክኽእሎ እየ ዝስ ንዓይ እውን ስሕበኒ ኢላ ኣቴ። በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ሓደ ዓመት ዝኸውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክምሃር ክኢለ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ ዓመታት ድመፁ ኤርትራውያን ብሕልፊ ብዝቀረባ ግዜ ዝመፁስ ብዙሕ ግዜስ ናብ ኣይቲ ሽፍት ገብሩ ኣብ ኣይቲ ኣብ ፕሮግራሚንግ ግዜ ሞ ስለምንታይ ኣብ ናብኡ ብዙሓት ዝቕይሩ ዘሎ ብናት ከረኣያ?
እወ ብናት ኣረኣያ ክልተ ሰለስተ ምክንያት ክህሉ ክእል እዩ። ሓደ እቲ ዓውዲ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎ ሰዓት ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ማለት እዩ። ካልእ እቲ ስራሕ እውን ፅቡቅ ክፍሊት ኣለዎ ብመልክዕ ደሞዝ ወይ ኣታዊ እውን ክትሪኦ ከለካ። ሳልሳይ ድማ ድሓን ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ወይ ብናፃ ክርከብ ዝኽእል ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ዋላ ኣብ ካልኦት ዌብሳይታት ኣቲኻ ክርከብ ዝኽእል መምሃሪ መሳለጥታት ኣሎ። ብመልክዕ ድማ ናብዚ ዓውዲ ንክትኣቱ ቀሊል ስለ ዝገብሮ ማለት እዩ ዝከኣለካ ፃዕሪ ወሲኽካ ናብ ድሓን ዝኾነ ዓውዲ ናብ ፅቡቅ ክፍሊት ዘሎ ፅቡቅ ዕዳጋ ናይ ስራሕ እውን ዝርከቦ ኮይኑ ይስማዓኒት ምክንያት።
ሕጂ ምስ ካልእ ዓውታት ኣረኣይካ ከለካ ዝያዳ ስራሕ ዝሓትት ኣለዎ ድዩ? ምክንያቱ ብተደጋጋሚስ ብዙሓት ኤርትራን ሕጂ ዝርኢ ዘለኩ ኣብዚ ዓውዲ ብሕልፊ ክንበዓል ህንቲ ፍሉጥ ኣለዎ፣ ግን ካልኦት ኤርትራን ቃስ ብተደጋጋሚ ዝርኢ ሞስ ስለምንታይ ምስለካ ብፍሉይ ኤርትራን ኣይደኖ ካልእ ክካል ዓዲ ደቅመን ከም ዘሎና ይፈልጥ ንሰብ ክንድዑ እንታይ
መስለካት ማለት ክሳዕ ክንዱ ኤርትራ ሕልፊና ውዝእቶም ዘሎ? ከም ብሓፈሻ ንፈልጦ እዚኦም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ምስ ወፃና ንነሕድሕድና ንደጋገፊና ወይ መንገዲ እውን ንርአኢና። በብ ዘመኑ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ፊልድ እዩ ፅቡቅ ገለ ኢሉ ኣዝማትካ ኣሕዋትካ ዕሩቕትካ ይሕብሩካ እዮም። ብኡ መልክዕ እውን ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብቲ ዓውዲ ተኣትዮም ፅቡቅ ስራሕ ረኪቦም ፅቡቅ ዕቤት ኣብ ሂወቶም መሰረዓዩ ዝመፅእ ዝነበረ ሓድሽ ወለዶ እውን ከምኡ ጋይድ ጌርካ ዝፊልድ ፅቡቅ ምዃኑ ስለ ዝተሓበረ ወይ ዝፈለጠ ሰብ እዩ እየ ዝብል ኣነት ምክንያት። ብኡ ምክንያት ከዓ እቲ ዘድሊ ፃዕሪ ከዓ ምስቲ ናይ ምስ ማትስ ወይ ከዓ ምስ ሕሳብ ቁፅሪ ገለ ዝኸይድ እዩ ዝበዝሕ ሰብ እውን ካብ ስደት ዝመፀ ከምዚ ዝበልካ ህንዳውያን ንኣብነት ኣብቲ ማት ቴክኖሎጂ ሳይንስ ዝበሃል ድሓን ከምዚ ንክሳቢልካ ስንኻ ተማሂርካ ናይ ምኻድ ልምዲ እውን ክህሉ ክእል። ስለዚ እሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስቲ ዘሎ ዕዳጋ ናይ ስራሕን ምስቲ ፅቡቅ ኣታዊን ዘለዎን ሓድሽ ሰብ መፅኡ ከዓ ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት ኣብቲ ዓውድቲ ፅቡቅ ስራሕ ረኪቦም ፅቡቅ ኣታዊ ክረኽቡ ምስ ረኣየ ብኡ ተባባዕ ኣለው ኢለ ዝሓስብ ኣነ።
ኢንፋክት ብዙሓት ኣብ ሶሻል ሳይንስ ወዲኦም ኣብ ካልእ ፊልድ ዝነበሩ ናብዚ ከም ብሓድሽ ወይ ገሊም ከም ብሓድሽ ዝጅምሩ ገሊም ቃስ ሓፂር ኮርሳት ወስዶም ኣብቲ ፊልድ ክሰርሑ ዝርኢ ኣለኹ ሞ እንታይ የድልየካ ኸ ካብ ሶሻል ሳይንስ ምስኻስ ናብቲ ዓውዲ ትኽትቀር?
እታ ቀንዲ ተድልየካ ኮይና ትስማዓና ዓይ ድሌት እዩ። ድሌትን እቲ ተበግሶ ወሲድካ ከዓ ነቲ ዓውዲ ነቲ ናይ ኮምፒተር ናትካ ተበግሶ ቁርብ ፃዕሪ ድሌት ሓዊስካ ኣብ ኢንተርነት ብናፃ ዝርከብ ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ። ኣብ ዩቱብ ኣቲኻ ኣሎ ዝርከብ ንወርሒ 20 ዶላር 30 ዶላር ከፊልካ ውን ዝህቡ ትምህርትታት ኣለው። በዚህ ጊሮም ቁርብነት ያውዲ እንታይ እንታይ ዘልዮት መባታው ነገር ምስትናቶም ዲሌት ወይ ካም ምስትናቶም ተውሁዎ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ምስ ማተማቲክስ ዝኸይድ ምስ ማትስ ዝኸይድ ፕሮብለም ሶልቭ ምግባር ወይ ከዓ ግድላት ምፍታሕ እንድሕር ቁርብ ዘይሽግሮም ኮይኑ ወይ ደስ እውን ዝብሎም ተኮይኑ ነቲ ፊልድ ነቲ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናይ ቁርብ ኣዋርሕ መፅናዕቲ ብምግባር ናብ ዝተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ቡትካምፕ ተባሂሉ ካብ መጀመርያ ውን ዝምህረካ ናይ ሞያዊ ስልጠናታት ኣሎ ናይ ኣዋርሕ ማለት እዩ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝወስድ ወይ እውን ናይ ባችለር ዲግሪ እንድሕር ሒዞም መፂኦም ካብ ዓዲ ድኡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር እቲ ዝነበሩ ዓውዲ ብዘየገድስ ናብ ማስተርስ ዲግሪ ኢሎም ኣፕላይ ገይሮም ናብ ዩኒቨርስታት እቲ ሰን ዘጠልብኦ ናይ መእተዊ ፈተና ብምውሳድ ናብቲ ማስተርስ ንምግባር ናብቲ ዓውዲ ክኣትኽእሉ እዮም። እዚ ክብለካ ግን እቲ ተገዳስነትን ድሌትን ካልእ ከዓ ቁርብ ተበግሶ ወሲድካ ናትካ መፅናዕቲ ምግባር እቲ ፊልድ ከመይ ይመስል እንታይ ዓይነት ብዶ ከለዎ ክትፍትኖ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ። ግን ቅልል ዝበለ እዩ ካብኡ ንኒኦም እንተ እቲ ድሌት ኣሎ ኮይኑ
ሕጂ ምስ ካልእ ዓውዲ ድዋረቱ ዝኹን ወለስ ኣብ ሶሻል ሳይንስ ንብል ወይቃስ ኣብ ናይ ሕክምና ዓውዲ ንበሎ ሰርቲፊኬታት እኩል ትምህርቲ ዝግባእካ ትምህርቲ ከይወስድካስ ናብ ክትነፅራ ትኽእልኒያ ከቢድ ክትወታት ኣለካ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ኣብዚ ናይ ኣይቲ ኣብ ናይ ፕሮግራሚንግን ስዛማዲ ቅሩብ ዝተፈለየ ነገር ድ ካብኡ
ትኽክል ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ ዝበልካዮ ልክዕ ከም ካልእ ዓውዲ ናብ ዲግሪ ንክትገብር ባችለር ዲግሪ ንክትገብር ማስተርስ ዲግሪ ንክትገብር ፒኤችዲ ንክትገብር እቲ ቅቡል ዝኾነ ሰርቲፊኬታት የድልየካ እዩ። ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ውን እዚ ዓይነት ሞያ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ብቕዓት ኣለኒ ክትብል ከለካ እቲ ሰርቲፊኬት ተሪኢካ። ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ቁርብ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ጠለብ ናይ ስራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዋሕዲ ሞያውያን እውን ስለዘሎ ግድንቲ ወረቐት ወይ ሰርቲፊኬት ዘለካ ደይኮነስ ሞያዊ ስልጠናታት ወሲድካ ኣብ ዝኾነ ዝንብሎ ዘለና ናይ ቡት ካምፕ ዝበሃል ወላ ናይ ኦንላይን ኮርስስ ዝበሃል ወሲድካ ንግዜኡ ናብ ሓደ ክፋል ናይቲ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናብ ሓደ ንኡስ ዓውዲ ብዘተኮረ ናይ ሞያዊ ስልጠና ብምውሳድ በቲ ዝትረኽቦ በቲ ትገብሮ ናይ ኢንተርቪው ወይ ከዓ በቲ ተርእዮ ክእለትካ ብከምኡ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ግድን ኣብቲ ዘለካ ሰርቲፊኬትን ካበይ ዝመፀ ዲግሪን ካበይ ዝመፀ ሰርቲፊኬትን ብዘይብሉ ነቲ ዝህቡካ ሕቶታት ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታውካ ዝግበረልካ ኢንተርቪው ወይ ኣብኡ ብዝህቡካ ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ሕቶታት ድዩ ብምምላስ እቲ ብቕዓትካ ሪኦም ክስርሑካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ከም ጀማር ኣይኮንካ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ፅቡቅ መእተዊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ትፍልል እዩ
ቁሩብ ብዛዕባ ቡትካምፕ ብዙሕ ግዜ ስለዝረብ ንእሸ ክትዕለል ንኽእል ከ ማለቱ ብዙሕ ሰብ ቡትካምፕ ኣይተስ ኣብ 6-7 ወርስ ፊልድ ቀይረ ዓውዲ ቀይረ ዝብል ብዙሕ ሰብ ስሚዑ ሞ እስከ ንእሸ ነገር ንብዛዕባ
ትኽክል እዩ። ብዙሕ ናይ ቡትካምፕ ትምህርትታት ኣሎ። እዚ ቡትካምፕ ከምዚ ዓንተ ወይ ድበልኩ ከዓ ሞያዊ ስልጠና ኮይኑ ኣብቲ ዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ንኡሳን ዓውድታት ኣለዉ። ናብ እቲ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣለዉ፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ኔትወርክ ኣድሚኒስትሬሽን፣ ዳታ ኣናሊስት፣ ዳታ ሳይንስ ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳት ዓውድታት ናብ ሓንቲ ኣተኪሮም ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ብኦንላይን ድዩ ዋላ ኣብ ካምፓስ ኣብቲ ናቶም ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ድዩ ባዕልካ ብገዛካ ብትወስዶ ዕዮ ገዛታት ወይ ንእሽተይ ፕሮጀክትታት ብትሰርሖ እቲ ሞያዊ ዝኾነ ስልጠና ትረክብ ማለት እዩ። እዚ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ክወስድ ይኽእል ከከም ዝሃብካዮ ግዜ ማለት እዩ። ብሙሉእ ኣድህቦ ወይ ከዓ ፉልታይም እንድሕር ትሰርሓሉ ኮንካ ኣብ 6-8 ወርሒ ክውዳእ ይኽእል። ብፓርታይም ወይ ከዓ ካልእ ስራሕ እንዳገበርካ ኣብ ሰሙን 2-3 መዓልቲ ን3-4 ሰዓት እንድሕር ትመሃሮ ኮንካ ከዓ ክሳብ ዓመት ወይ ልዕሊኡ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከም ድሓንዲ ኮነ ኣማራፂ እዩ። ከም ጀማር ኣይኮንካ ኣብታ ፍልይ ዝበለት ዓውዲ ከም ዝበልኮ ናይ ሴኪሪቲ ድዩ ናይ ቴስቲን ወይ ኳሊቲ ኣሹራንስ ኮንካ ወይ ናይ ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፐር ኮንካ ናይ ዳታ ኣናሊስት ኮንካ ሓንቲ ፍሊት ሞያ ሒዝካ ናብቲ ዓውዲ ተኣቱ እቲ ናይ ስራሕ ጠለብካ ብብዙሕ ስለ ዘሎ ዕድላት ናይ ስራሕ ምርካብ እውን ግፍ ሕዝብ ላይ ማለት ስለዚህ ትናይ ቡት ካምፕ ጽቡ አማራጺ
ዙሓት ካፕተን ቡት ካምፕ ዝባት ካላት ከ ምእተው ይቅጥዕ ይገብራለን ዝንዝና ማለት ይብላሕደን ኣድመን
ኣነ ከምዝሰማዕኮ ብዙሕ ቅጥዕታት ይሓታንየን ምናልባት ናትካ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ የገድስ ኸውን ዲግሪ ለኒ ክትብል ከለካ ዝህቡካ ወይ ዘቕርቡልካ ዓይነት ስልጠናታትን ሃይ ስኩል ወዲአ መፅአ ኢልካ ዝወሃበካ ወይ ዘቕርቡልካ ስልጠናታትን ዝተፈላለየ ክኸውን ክእል ግን ከቢድ ኣይኮነን ኣዝዩ ክፉት ዝኾነ እዩ እቲ ዋጋታት እውን ንክትጅምር ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ዶላር ከፊልካ እዚ ናይ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኾን ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል ክትውድእ ከለካ ወይ እውን ክሳዕ ስራሕ ደሊኻ ንክትረክብ ይሕግዙካ እሞ ኣብ ገለገለ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ካብ ደሞዝካ 10,000 15,000 ክንወስድ ኢና ብዝብል ስምምዕ እውን የጀምሩካ እሞ እቲ ስልጠናታት ሂቦም ከዓ ናብ ስራሕ ዓለም ንክትኣቱ ይሕግዙካ ማለት እዩ
ከምዚ ድሕሪ ምውጣ ናይ ትምህርቱን ናብ ስራሕ ምሕጋዝ ኣምሪካ ሕግዝካን ማለት እዩ እተን ቡትካምፕ ዝምሩ ካለት
እወ ዳርጋ ዝብሎ እዚ ሓ ቡትካምፕ ከም ዝበልኩካ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ብዙሕ ስለ ዘሎ ነቶም ዝምህሮም ተምሃሮ ስራሕ ምስ ረኸብኩም ካብቲ ደመስኩም ክንዲዝ ሚእታዊት ክትህቡና ዝብል ስምምዕ ብምግባር ኣሰልጢነን ናብ ስራሕ ንክትረክቡ ንሕግዛካ የን እዚ ዓይነት ውዕላት ከስርሐ ንክእል ምስ ዘሎ ማርኬት ወይ ከዓ ናይቲ ስራሕ ዕድላት ማለት እዩ
ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ኣይት ኣለኹ ኣብ ፕሮግራሚን ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝሰምዕ እሞ ኩሉ ኣብ ፕሮግራሚን ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ እንታይ ዓይነት ዕውታት ኣሎቲ ኣብቲ ዓብዪ ባዕሊ እዩ
እዚ ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ እዚ ናይ ሶፍትዌር ዓውዲ ልክዕ ከም እንታይ ክንወዝኦ ንክእል ከም ንኣብነት ማለት እዩ ከም ሓደ ትካል ወይ ከም ሓደ ህንፃ ምስራሕ ማለት እዩ ኣብዚ ህንፃ እዚ ብመንደቕ ዝሰርሕ ኣሎ ብጠዋሉ ዝሰርሕ ኣሎ ናይቲ ቦታት ናይ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣሎ ሕብሪ ዝገብር ፍልትራታት ዝገብር ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ሶፍትዌር ዝብል ዓውዲ ከዓ ብቅድሚት ንሪኦ ኣብ ሶፍትዌር ወይ ኣብ ዌብሳይታት ዝሰርሑ ኣለው ብኮዲንግ ፕሮግራሚንግ ዘድልዮ ነቲ ስራሕ ንክፀፍፍ ቴስት ዝገብሩ ወይ ከዓ ኳሊቲ ዝቆፃፀሩ ኳሊቲ ኣሹራንስ ንሱ ከዓ ፍሉይ ዓውዲ ኮይኑ ምናልባት ኮድ ምግባር ፕሮግራም ምግባር ዘድልየሎ ዘየድልዮ ከዓ ኣሎ መብዛሕትኡ ግን ነቲ ኮዲን ወይ ከዓ ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ኣንፈት ክህልወካን ክትፈልጦን ዘገድድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብ ኮምፒተር ወይ ከዓ ኣብ ኣይቲ ኣለኹ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይቲ ሶፍትዌር ክሰርሕ ክእል ግን መብዛሕትኡ ኮዲን ወይ ፕሮግራሚንግ ብውሑድ ዝፈልጥ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝመልኽ ክኸውን ይኽእል
እንታይ ዕድላትን ቡድታት ዕድላት ካ ኦረዲ ጠቂስካላ ግን እንታይ ቡድታት ከለዎ ካልእ ብድሆታት ዓውዲ ወይ ከዓ ንዝሓስብኹም ተመሳሊ
ብድሆታት ናይዚ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ወይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ኬድካ ናይቲ ትካል እቲ ናቶም መሳለጠታት ኢካ ትሰርሕ ከምቲ ካልእ ፊልድ እተን ትሰርሐን ስራሕ መዓልታዊ ፍሉጣት ኣይኮናን እቲ ዝመፀካ ቻለንጅ ወይ ክትዕርዮ ወይ ክትውስኸሉ ክተመሓይሾ ዝወሃበካ ስራሓት ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ስራሓት እዩ ሓድሽ ኣፈታትሓን ሓድሽ ኣቀራርባን እዩ ዘድለይካ መዓልታዊ እቲ ዓውዲ እውን ብቕልጡፍ ዝምዕብል ዘሎን ዝቀያየር ዘሎን ብምዃኑ እቶም ንመሳርሒ ዘገልግሉካ ቴክኖሎጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተቀያሩ ስለዝኸዱ ንስኡ እውን ክትቀዳደም ኣለካ እዚ ዝመፅእ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትፈልጦን ነቲ ስራሕካ ዘገልግለካ ተኮይኑ ከዓ ክትምሃሮን ክትመልኮን የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ናይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምምሃር መዓልታዊ ከዓ ሓድሽ ሽግር ወይከዓ ሓድሽ ፕሮብለም ናይ ምፍታሕ እዩ ስራሕ እዚ ንገሊኡ ሰብ ደስ ዝብሎ እዩ ንገሊኡ ማለት ደስ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ ንገሊኡ ሰብ ከዓ ክውድሆ ክእል ማለት እዩ ግን ብዓብኡ እዚዩ ከም ማንም ዓውዲ ከዓ ክትጅምር ከለካ ከዓ ቁርብ ክብድ ዝበለ ብድሆ ኣሎ ክሳብ ካብ ናይ ትምህርትስ ናብ ናይ ስራሕ ናብቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ተሰጋገር ክዕ ዘለካ እቲ ኣብኡ ዘጋጥም ናይ ኮሚኒኬሽን ንዝርራብ ኣብቲ ስራሕ ኮንካ ናይ ብሓቂ ሽግራት ክፈትሖ ከለካ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ድሓን ዝኾነ ርእሰታማነት ትገብር ወይ ትፈልጦ ናይ ሽድሽ ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኾኑ ንእሽተይ በዳሕሊ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ንኦም ግን ደሓኒ ዝዓብ
ተሳተ ወዲ ኣለኹ ክብለት ሃበለይ ንኹም ጉይቶም
ሃይ ይቐኒለይ ኣብ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብና ዛዚብና ደሓን ሕደሩ